إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله تعالى Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan muhadharah dengan bahasa Jawa karena memang tidak bisa bahasa Jawa halus atau krama inggih. Khawatir kalau saya menggunakan bahasa Jawa, Jawa Timuran nanti beda makna, beda penggunaan dengan yang di sini malah jadi kurang bagus. Jadi saya sampaikan murni dengan bahasa Indonesia. Enggak apa-apa ya? Insyaallah mboten napa-napa. Qaum muslimin rahimakumullah taala. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini sesungguhnya dia sedang menjalani sebuah peperangan, sebuah perjuangan, sebuah pergolakan. Itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal pada tiap-tiap Bani Adam. Pergolakan ini sudah dimulai, ditabuh genderangnya semenjak zaman bapak kita Abul Bashar Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberitakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Bani Adam ini memiliki seorang musuh, musuh yang sangat nyata, musuh yang memang Allah takdirkan memiliki ambisi untuk menyimpangkan, menyesatkan Bani Adam dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Musuh itu bernama iblis, dari bangsa jin. Iblis ini kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala menyatakan permusuhannya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam langsung dengan tangannya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat, memerintahkan juga iblis dari bangsa jin untuk sujud penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Semenjak itulah iblis ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan pembangkangannya, dikarenakan dia menolak perintah Allah sujud kepada Nabiullah Adam. Semenjak itu pula dia menyatakan permusuhannya, menabuh genderang perang melawan semua Bani Adam tanpa terkecuali. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan cukup panjang dalam Al-Quran di Al-Baqarah. Disebutkan di dalam ayat yang ke-34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Para malaikat pun sujud mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan illa iblis, kecuali iblis la'anahullah, aba wastakbara, dia enggan, dia sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, membangkang langsung di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan wa kana minal kafirin, iblis pun termasuk orang-orang yang kafir. Ketika itulah iblis menyatakan permusuhannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada iblis, kenapa, apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam, makhluk yang aku ciptakan dengan dua tangan? Iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah liat. Dikarenakan pembangkangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia kafir. Wa kana minal kafirin. Dalam banyak ayat Allah menyatakan dia sebagai syaitan rajim, setan yang terlaknat, yang terkutuk. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis pun memohon kepada Allah azza wa jalla sebuah permintaan, ditangguhkan kematiannya sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan permintaannya. Di antara makhluk Allah azza wa jalla yang memiliki umur yang sangat panjang semenjak zaman dahulu kala sampai kiamat nanti, tidak mati, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal, dengan izin dari Allah Azza wa Jal, iblis. Dia bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jal menyatakan permusuhannya kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Dia mengatakan fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan izzahmu ya Allah sungguh-sungguh aku akan menyimpangkan mereka semuanya. Genderang perang sudah ditabuh. Semenjak itu Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Allah Adam bahwasanya iblis ini adalah musuh kamu. Jadikanlah ia sebagai musuh kamu yang nyata. Iblis berusaha menggoda Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Dalam banyak ayat diceritakan sejarahnya. Khulasatan al-hasil, ringkasnya, iblis dengan takdir Allah Azza wa Jal, dengan kehendak Allah Azza wa Jal, berhasil menggoda Nabi Adam. Dia pun memakan buah dari sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan mereka semuanya ke bumi ini dan menyatakan bahwasanya mereka semuanya saling bermusuhan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Dan kami katakan, wahai Adam, silakan engkau dan istri kamu tinggal dalam surga ini, dalam jannah ini. Wa kula minha ragatan haitsu syi'tuma, silakan kamu memakan dari surga ini apapun yang kamu yang kamu inginkan dengan melimpah ruah, dengan penuh kenikmatan, silakan. Wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, tapi kamu jangan mendekati pohon ini sebab kamu nanti termasuk orang yang zalim. Fazallahumas syaitanu anha, ternyata setan pun menggelincirkan, menyimpangkan mereka berdua daripadanya. Fa akhrajahuma mimma kana fi, maka Allah pun mengeluarkan mereka berdua dari apa-apa yang dahulu mereka ada padanya, yakni dari surganya Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan Nabi Adam dan istrinya ke muka bumi. Allah turunkan iblis ke muka bumi. Allah mengatakan, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan kami katakan, ihbitu, turun kalian semuanya ke muka bumi. Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Maka kaum muslimin rahimakumullahu taala, bumi tempat kita berpijak, bumi tempat kita dilahirkan, bumi ini adalah tempat perjuangan, tempat peperangan, tempat pergolakan antara Bani Adam dengan iblis la'anahullah. Semenjak itulah peperangan dimulai di muka bumi. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, seperti yang saya utarakan di awal, maka setiap Bani Adam, setiap insan yang dilahirkan di muka bumi ini, yang terlahir di muka bumi ini, dia sudah harus berjuang, dia sudah harus berperang, dia sudah harus melakukan pergolakan melawan setan tadi. Ini merupakan peperangan-peperangan yang hakiki, tidak ada seseorang pun yang bisa mengelaknya. Ini disebut dengan nama jihadus syaitan, berjihad melawan setan. Dan itu merupakan jihadun hakikiyun, merupakan amalan jihad yang sesungguhnya. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam banyak Al-Qur'an, dalam ayat dalam Al-Qur'an, Bani Adam ini memiliki musuh yang lain yang harus dia hadapi, yang harus dia perangi, yang harus dia lawan, yang harus dia tundukkan. Musuh yang tidak kalah besarnya daripada iblis. Musuh yang ada pada masing-masing jiwa,
Musuh yang selalu bersama dengan masing-masing insan, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, dimanapun dia berada,
yaitu hawa nafsu.
Wa innan nafsa la'ammaratun bisu, dan sesungguhnya nafsu ini sungguh-sungguh memerintahkan kejelekan. Namanya an-nafsul ammaratu bisu, hawa nafsu, jiwa yang memerintahkan pelakunya untuk berbuat kejelekan. Dan itu ada pada masing-masing kita sebagai seorang insan. Saya ada hawa nafsunya, Anda ada hawa nafsunya, dia ada hawa nafsunya. Semua insan memiliki nafsu ini. Dan nafsu ini dikatakan dalam Al-Quran, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, memerintahkan kejelekan, menghembuskan amal kejelekan, menyesatkan Bani Adam, membuat dia lalai dari Allah Azza wa Jal. Memiliki satu misi sama dengan iblis, la'anahullah. Ini pun juga wajib untuk diperangi, wajib untuk ditundukkan, wajib untuk dikalahkan oleh Bani Adam. Kalau tidak, maka dia akan terpelanting jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dua musuh yang sangat nyata untuk semua Bani Adam tanpa terkecuali, yang muslim, yang kafir, yang laki, yang perempuan, semuanya memiliki dua musuh ini. Dan ini merupakan musuh yang hakiki yang sesungguhnya. Jihad, perang melawan dua musuh ini, jihadun hakiki, jihad yang sesungguhnya. Jihadu syaitan, jihad melawan setan, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ini kewajiban setiap insan tanpa terkecuali. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, maka masing-masing kita dituntut untuk menyelamatkan diri masing-masing, menyelamatkan diri dari serangan-serangan syaitan yang dikenal dengan sebutan khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Dikenal juga dengan makaidus syaitan, makar-makar tipu daya setan. Dikenal juga dengan sebutan masaidus syaitan, jerat-jerat setan. Masing-masing kita harus bisa mengalahkan dia, selamat dari itu semua. Masing-masing kita sebagai Bani Adam juga harus selamat dari hembusan-hembusan hawa nafsu. Harus selamat. Ini masing-masing kita tidak bisa diwakilkan. Maka kaum muslimin rahimakumullahu taala, secara takdir dan juga secara syar'i, umat manusia ini nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang kalah, yang kedua ada yang menang. Ada yang kalah, ada yang menang. Kalah melawan syaitan, kalah melawan hawa nafsu. Ada yang menang melawan syaitan, menang melawan hawa nafsu. Secara takdir juga secara syar'i. Takdir itu secara realnya, kondisi realnya, kondisi yang nyata di muka bumi ini. Juga secara syar'i, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi Bani Adam, juga bangsa jin, terbagi menjadi dua. Ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ada pula yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berimannya kepada iblis, kalah dengan hawa nafsu. Disebutkan di dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam masalah ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan kalian. Maka di antara kalian wahai bani Adam ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang mukmin. Ini ketetapan takdir. Allah yang menentukan, yang mentakdirkan pada bani Adam ini ada yang kafir, ada yang mukmin. Itu pula dalam pandangan syariat. Kaum muslimin rahimakumullah taala, orang-orang yang dikatakan kafir, baik dari kalangan ahli kitab al-Yahud wa Nasara atau dari kalangan kaum musyrikin, semua orang-orang kafir selain ahli kitab, apapun nama agamanya, mereka dikatakan kafir dalam Al-Quranul Karim. Dalam pandangan syariat, mereka inilah orang-orang yang kalah dalam melawan syaitan, kalah dalam melawan hawa nafsu. Mereka ini justru menjadi teman-teman setan, menjadi pembela-pembela iblis, orang-orang kafir. Mereka itulah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, diperbudak oleh hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka. Sehingga mereka dalam pandangan syariat dinyatakan kafir. Dalam pandangan Islam dinyatakan makhluk Allah yang paling jelek. Dalam pandangan agama, di yaumul qiyamah nanti tempatnya nerakanya Allah azza wa jalla, na'udzubillahi min dzalik. Allah mengatakan dalam firman di Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan kaum musyrikin, mereka semua di dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka lah sejelek-jelek makhluknya Allah azza wa jalla. Tiga poin dinyatakan innal ladzina kafaru, kafir. Dinyatakan khalidina fiha, fi nari jahannam khalidina fiha, di yaumul qiyamah nanti di neraka jahannam kekal di dalamnya. Yang ketiga, ulaika hum syarrul bariyah, di dunia ini mereka adalah makhluk Allah yang paling jelek. Kalah. Mereka adalah orang-orang yang kalah perang, kalah dalam bertempur, kalah dalam pergolakan panjang antara bani Adam dengan iblis la'anahullah. Mereka bukan lagi sebagai pendukung Nabiullah Adam, mereka sebagai pendukung iblis, pasukan iblis, pembela-pembela iblis, teman-temannya iblis, pasukannya iblis, korban-korbannya iblis la'anahullah. Allah musta'an. Di sini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita semua dari semua bentuk kekufuran dan kesyirikan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dan hidayahnya, Allah memilih kita dari kalangan hamba-hambanya sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Pihak yang kedua yang menang. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang Muslim, seseorang yang punya iman yang mukmin, mereka lah yang menang. Alhamdulillah, kita termasuk kaum Muslimin. Alhamdulillah, kita punya iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kenikmatan besar yang wajib disyukuri. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Tapi ingat, syaitan atau iblis la'anahullah dengan bala tentaranya, mereka tidak akan tinggal diam melihat dan menyaksikan Bani Adam itu berislam dan beriman, menyaksikan Bani Adam itu sebagai hamba-hamba Allah yang muslim, yang mukmin. Gak tinggal diam. Justru mereka semakin bersemangat untuk berupaya menyesatkan, menyimpangkan kaum muslimin. Yang kita bahas sekarang kaum muslimin. Kalau yang tadi hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Adam dan jin. Yang kafir-kafir selesai, kalah. Mereka sebagai ansor iblis, pembela-pembela iblis, la'anallah. Yang kita bahas adalah kaum muslimin, orang-orang di pihak yang menang. Alhamdulillah, kita di dalamnya disyukuri itu. Tapi ingat, iblis la'anallah gak bakal berhenti, gak bakal tinggal diam. Dan memang sasaran dia adalah kaum muslimin. Kalau yang kafir selesai, pembela dia memang. Maka sasarannya dia adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah dia memasang yang namanya tipu daya setan, memasang jerat-jerat setan, langkah-langkah dia menggoda Bani Adam untuk mengikutinya, menyimpang dari siratul mustaqim. Jeratnya dia sangat banyak dan luar biasa, berlapis-lapis. Ini yang membuat barakallahu fikum umat Islam, kondisi mereka, keadaan mereka pun akhirnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar Islam dan keimanannya, sesuai dengan kadar ilmu dan takwa dia kepada Allah Azza wa Jal. Ada yang selamat, ada yang termakan oleh tipu daya setan. Setan memasang jerat yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Ragam kufur, ragam syirik, baik itu pada akidah atau pada ucapan atau pada perbuatan ritual, pasang, set, dihias-hiasi sedemikian rupa supaya nampak indah, dijajakan kepada Bani Adam dan bangsa jin supaya mereka mengikutinya. Secara real, secara kenyataan yang ada, ternyata banyak dari kalangan umat manusia dan jin yang termakan oleh tipu daya setan yang satu ini. Kalau kita mengkalkulasi, mensensus dari kalangan umat manusia saja, yang dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan yang muslim, yang mukmin, itu lebih banyak yang kafir, yang musyrik. Saat dunia ini Pak ya, lebih banyak yang musyrik, lebih banyak yang musyrik, yang kafir. Sehingga yang terkena ini banyak. Yang kokoh keislamannya, yang kuat keimanannya, selamat. Iblis gak tinggal diam, memasang jerat yang baru, tipu daya yang kedua. Dipasang oleh dia semua yang namanya perkara-perkara amaliyah, ritual, akidah, atau ucapan yang menyimpang, yang enggak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal oleh para ulama dengan sebutan bid'ah. Dipasang itu. Orang yang punya semangat keislaman, yang punya semangat keimanan, dihias-hiasi supaya amalan dia itu tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat itu beramal, yo beramal, terus beramal, terus beramal, terus beramal, semangat beramal dengan tanpa ilmu, akhirnya beramal dengan tanpa bimbingan Rasul, jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan tadi. Dan ternyata secara kenyataannya, realnya, banyak dari kalangan kaum muslimin yang terkena perangkap ini. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, tergantung kadar ilmunya masing-masing. Banyak dari kalangan umat Islam yang terkena akidah-akidah, ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat, yang sekarang disebut dengan pemahaman radikal. Banyak. Banyak sekali. Begitu pula yang terjatuh dalam berbagai macam ritual-ritual ibadah, ritual amaliyah-amaliyah yang ternyata tidak ada contoh Nabi kita Muhammad padanya sallallahu alaihi wasallam. Karena dan itu sangat banyak. Banyak yang terkena perangkap ini walaupun mereka masih dikatakan muslim, tapi mereka muslim yang menyimpang, muslim yang sesat. Wallahul musta'an. Ada yang selamat. Di masya Allah, muslim mukmin yang luar biasa kokoh keimanan dia dan berupaya sekuat tenaga untuk beramal berakidah sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iblis enggak tinggal diam. Pasang jerat-jerat yang ketiga. Tipu daya yang ketiga, namanya al-kabair, dipasang yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, dosa besar. Dan itu ragamnya banyak, dosa itu ragamnya sangat banyak. Pencurian, korupsi, dosa besar. Minum-minuman keras, narkotika, narkoba, miras, dosa besar. Yang namanya prostitusi, perzinaan, dan yang terkait dengannya LGBT dan segala macamnya itu dosa besar. Dan masih banyak lagi yang lain. Dipasang jerat-jerat yang namanya dosa dan kemaksiatan. Sesuatu yang sangat disukai oleh hawa nafsunya Bani Adam yang lemah ini. Terutama yang namanya fitnahnya wanita. Yang satu ini bisa meluluhkan hati seorang laki-laki yang sangat kokoh, yang sangat kuat keimanannya. Ketika dihadapkan kepada kekufuran, nolak dia. Kufur. Minggir. Ketika dihadapkan kepada penyimpangan-penyimpangan amaliyah yang dikatakan bid'ah oleh para ulama, minggir. Bid'ah itu. Kencang sikapnya, menolak dia. Tadi ketika dikasih oleh iblis godaan yang namanya kemaksiatan, miras, tidak, haram. Korupsi, tidak, tidak banyak. Artinya sedikit-sedikit ngudil. Dikasih perkara-perkara yang terkait dengan masalah syahwat, kelepak-kelepak. Fitnah wanita dan segala macamnya tidak bisa menahan. Allahul musta'an. Kenyataannya pula banyak dari kalangan Bani Adam yang terkena jeratan ini. Ahli maksiat banyak, orang-orang fasik banyak, orang-orang fajir banyak, grup LGBT sangat banyak, koruptor sangat banyak, pencuri sangat banyak, begal-begal sangat banyak, yang terkena miras sangat banyak, yang terkena fitnah wanita sangat banyak. dan berbagai macam bentuk dosa, dosa besar yang lain itu sangat banyak. Sedikit sekali yang selamat. Sedikit sekali yang selamat. Jujur saja, orang-orang kayak kita yang lemah ini bisa selamat dari poin kedua dan ketiga itu luar biasa. Perjuangan kita paling tidak selamat dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Berjuang lagi untuk selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tapi yang namanya maksiat, yang namanya kemungkaran dan segala macamnya, seringkalinya kita kalah. Tapi harus berjuang, terus berjuang, terus melawan, terus berjuang, terus melawan. Ada orang-orang yang masya Allah spesial ini, orang-orang imannya luar biasa, takwanya luar biasa, kesolehannya masya Allah, dia jaga betul ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dia tinggalkan semua bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ahli ibadah, ahli takwa, ahli ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Jangan dikira setan berhenti di situ. Lanjut. Dipasang oleh iblis la'anahullah jerat yang berikutnya lagi. Dikasih pasang shagair, dosa-dosa kecil yang dianggap remeh oleh banyak umat manusia. Jangan bicara yang ini sudah susah untuk selamat daripadanya. Kalau ada dari kalangan Bani Adam yang betul-betul luar biasa ini, orang selamat dari yang satu ini, dikasih lagi, disibukkan dengan yang namanya perkara-perkara yang mubah, perkara yang halal, disibukkan dengan perkara itu, dilalaikan dari perkara-perkara yang afdal, perkara-perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sibuknya dia dengan perkara yang mubah menyeret dia kepada perkara yang diharamkan dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini tambah susah untuk selamat daripada. Ada yang luar biasa sibuk dia dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, setan memasang tipu dayanya, membuat dia tersibukkan dengan amal-amal ibadah yang kecil pahalanya, lupa dengan amal ibadah yang lebih besar pahalanya. Sama-sama ibadah, sama-sama beramal, ada yang besar pahalanya, ada yang kecil pahalanya. Dia digoda supaya mengerjakan yang kecil-kecil pahalanya, lupa dengan yang besar-besar pahalanya. Mungkin katanya iblis, daripada kebesaran pahala, sepaling enggak dikasih yang cili-cili, yang kecil-kecil. Itu dia. Ini disampaikan oleh para ulama kita, kaum muslimin rahimakumullah, untuk kita ilmui, untuk kita pahami. Ternyata serangan-serangan setan itu luar biasa. Permusuhan yang dia tunjukkan kepada Bani Adam itu luar biasa. Menyesatkan, menyimpangkan Bani Adam. Dan itu harus kita lawan. Kalau tidak, kita akan terpelanting. Yang tadi kita sudah menang menjadi orang yang kalah. Untuk muslimin kekalahannya bertingkat-tingkat. Kalau dia masuk dalam jurang kekufuran dan kesyirikan, kalah total. Kalau dia barakallahu fikum masuk dalam penyimpangan bid'ah atau kemaksiatan atau dosa kecil, maka kekalahan dia belum total. Kalah sebagian, menang dalam sebagian yang lain. Ini perlu kita waspadai. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, termasuk rahmat Allah Azza wa Jal kepada umat Islam secara khusus. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama mengutus para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam untuk menjelaskan kepada umatnya masing-masing bagaimana mereka bisa menang melawan syaitan iblis la'anahullah, bisa menang melawan hawa nafsu. Dijelaskan syariat yang ada itu. Diminta masing-masing umat untuk menjalankan bimbingan nabinya, yang dengan itu selamat dari gangguan iblis dan syaitan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia dan jin sampai hari kiamat nanti. Diutus untuk menjelaskan kepada umat manusia bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jal, bagaimana mereka bisa mengalahkan hawa nafsunya, bagaimana mereka bisa mengalahkan iblis la'anahullah, selamat dari semua tadi sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Diletakkannya bimbingan syariat, Allah sempurnakan Islam yang agung yang mulia ini, agama yang kita perlu selama ini, juga rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Disempurnakan bimbingannya, dijelaskan segala sesuatunya dari mulai A sampai Z, dari mulai satu sampai akhir, rinci perkara akidah, perkara ibadah, perkara dakwah, perkara akhlak, semuanya dalam Islam ini, untuk menjelaskan kepada umat manusia, ini langkah yang benar, ini jalur yang benar, ini senjata kalian untuk melawan iblis, melawan syaitan, melawan hawa nafsu. Kalahkan dia dengan bimbingan yang mulia ini. Itu rahmatnya Allah. Adanya Al-Quranul Karim, pedoman umat Islam terkait dengan bimbingan syariatnya, dilengkapi dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu merupakan rahmat Allah Azza wa Jal untuk umat. Dikasih bimbingan dalam Islam, ini akidah yang benar, jalani ini, kamu akan selamat, jangan yang ini, kamu akan terpelanting. Dikasih bimbingan-bimbingan yang benar, ibadah-ibadah yang benar, lakukan yang ini, kamu akan selamat, jangan yang ini, kamu akan kalah. Terus bimbingan akhlak, bimbingan adab, bimbingan urusan dunia, semuanya dalam Islam yang sempurna ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sempurna agama Islam ini. Juga kaum muslimin rahimakumullah taala, termasuk rahmat Allah azza wa jal untuk umat Islam secara khusus. Allah tabaraka wa taala memberi kesempatan kepada mereka waktu-waktu, musim-musim amal, yang dengan itu mereka bisa mengasah iman dan takwa mereka kepada Allah Azza wa Jal. Yang dengan itu Allah kasih mereka kesempatan banyak beribadah, banyak beramal saleh, dikasih pahala besar. Momen-momen untuk bisa mengalahkan iblis la'anahullah, bisa mengalahkan hawa nafsu kita yang senantiasa menghembuskan kejelekan pada kita. Waktu dan momen-momen ibadah. Kalau kita melihat kalender Hijriah, Islam itu Hijriah, kalau Masehi punya mereka. Kalau kalender Masehi tidak ada ritual agama Islamnya, kalau Hijriah itu ada. Kalau kita melihat dari mulai kalender Hijriah kaum muslimin, di sana kalau mau kita hitung berturut-turut, ada sekitar 7 bulan. Dalam setahun berapa bulan? 12 bulan. Ada 7 bulan dalam Hijriah berturut-turut Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberi kesempatan kepada Bani Adam yang muslim, yang mukmin, kaum muslimin secara khusus, waktu-waktu, momen-momen, musim-musim ibadah, musim-musim amal. Yang dengan itu mereka mengasah imannya, mereka mengasah ketakwaannya, meningkatkan amal solehnya, ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jal, bisa menundukkan hawa nafsunya melawan setan supaya semakin menang. 7 bulan berturut-turut. Yang pertama Rajab. Rajab itu adalah termasuk bulan haram. Dalam kalender Hijriah ada 4 bulan haram. Yang satu Rajab. Dalam pandangan Islam, dalam bimbingan Islam, sebuah bulan kalau dikatakan bulan haram, itu waktu-waktu ditingkatkannya pahala amal. Amal apapun yang kamu kerjakan ketika itu, pahalanya ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kamu kerjakan, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu zikir, baca Al-Quran, apapun yang kamu kerjakan dari amal soleh, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sunnah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Rajab full. Lanjut Syaban. Syaban ini luar biasa. Di zaman jahiliyah dahulu kala dilupakan oleh mereka. Kenapa? Karena Syaban diapit dua bulan yang mulia. Yang ini Rajab, yang ini Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Tengah-tengahnya Syaban. Rajab bulan haram. Ramadan semuanya sepakat Syahrul Mubarak. Tengah-tengahnya Syaban, orang banyak lalai. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam, ketika datang Syaban, perbanyak puasa Syaban. Dianjurkan untuk beribadah dengan puasa. Puasa Syaban sebanyak mungkin. Bahkan Rasul ketika Syaban hampir semuanya, hampir sebulan penuh boleh berpuasa Syaban. Ibadah siang Syaban. Yang ketiga Ramadan, yang baru kemarin kita selesai. Yang ini jangan tanya. Puncak-puncaknya kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal saleh, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan yang kemarin itu. Lanjut Syawal sekarang ini. Ada Idul Fitri di situ. Hah? Ada anjuran puasa 6 hari Syawal. Bisa berturut-turut, bisa pisah-pisah, yang penting di bulan Syawal dan 6 hari. Syawal termasuk bulan haji. Terus sekali lagi setelah itu Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Yang kelima Dzulqa'dah. Ini bulan haji. Juga termasuk bulan-bulan haram. Semua amal ibadah dilipat gandakan di sana. Lanjut Dzulhijjah. Bulan haji, puncak haji di situ. Bulan haram. Ada 10 hari pertama namanya Ayyamul Asr. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, semua amal sekecil apapun yang dikerjakan kala itu pahalanya melebihi pahala jihad fi sabilillah, melawan orang kafir. Bayangkan. Ada hari Arafah tanggal 9-nya, ada Idul Adha tanggal 10-nya, ada Udhiyah syiar menyembelih hewan kurban, ada Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13-nya. Lanjut yang terakhir Muharram. Muharram bulan haram. Padanya ada puasa Tasu'a dan Asyura, 9, 10 Muharram. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan berturut-turut umat Islam dikasih kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah. Ada bimbingan umum, ada bimbingan khusus, dan dikasih pahala besar di sana oleh Allah Azza wa Jalla. Kesempatan yang sangat emas untuk meningkatkan iman dan takwanya, mengasah senjatanya, melawan iblis, melawan hawa nafsu, menundukkan setan, menundukkan hawa nafsunya di situ. Yang lainnya normal. Tidak benar berhenti, tidak normal. Jadi tidak ada keistimewaan khusus pada bulan-bulan selain ini. Ini rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Terutama Ramadan yang disepakati oleh semua umat Islam, bagaimana kemuliaannya, bagaimana barokahnya. Waktu di mana umat Islam berbondong-bondong untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang puasanya, yang tarawihnya, sedekah infaknya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, 5 waktunya dan yang lain-lainnya itu luar biasa ketika Ramadan. Dengan segudang keutamaan, segudang kelebihan ketika Ramadan. Juga kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, termasuk rahmat Allah untuk umat Islam secara khusus. Allah berikan kepada mereka tempat-tempat khusus yang mulia, yang suci, di mana Allah lipat gandakan pahala amal di tempat-tempat tersebut. Ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram. Masjid di semua tempat di penjuru dunia, masjid tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Halaqah-halaqah ilmu, majalisul ilmi, majlis ilmu, tempat-tempat pengajian yang menyampaikan ilmu padanya, tempat yang sangat mulia. Dikatakan oleh para ulama terdahulu, majalisul ilm, majalisul anbiya. Majlis ilmu seperti ini, itu majlisnya para nabi. Luar biasa. Ini kesempatan, ada tempat-tempat yang mulia, ada waktu-waktu yang mulia. Barakallahu fiik. Itu kesempatan emas untuk meraih kemenangan melawan syaitan dan melawan iblis la'anahu. Tapi ingat, itu semua kembali kepada siapa? Aduh, sudah mulai ngantuk rupanya ini. Itu kembali kepada siapa? Kembali kepada kita masing-masing. Allah dan Rasulnya setelah Rasulullah hanya menjelaskan, memberikan bimbingan. Ini waktu-waktunya, ini tempat-tempatnya, ini bimbingan-bimbingan syariatnya. Kalau kamu jalani, kalau kamu lakukan, dan kamu manfaatkan waktu dan tempat yang mulia tadi, Anda akan bisa mengalahkan iblis la'anahullah dan hawa nafsu Anda. Anda sebagai pemenang, Anda bisa meminimalisir kekalahan dari setan. Kembali pada masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, pergolakan ini, peperangan ini, perseteruan ini abadi sampai hari kiamat nanti. Tapi ingat, untuk masing-masing kita dikasih batas waktu. Masing-masing kita dikasih batas waktu. Waktu kita hanya sampai ajal menjemput kita. Waktu kita ketika kita sudah sakratul maut, maka selesai waktu kita. Adapun waktu untuk semua umat yang ada di seluruh dunia ini, waktu yang paling akhir nanti di akhir zaman, ketika terbitnya matahari dari arah barat. Pintu tobat tertutup, pintu iman tertutup. Maka semua kembali pada masing-masing kita, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala. Barang siapa yang kemudian beriman, beramal saleh, beribadah kepada Allah, mentaatinya, bertakwa kepada Allah azza wa jal, dengan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia memanfaatkan momen-momen tadi, tempat-tempat tadi, sesuai dengan bimbingan syariatnya, meninggalkan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, dosa besar, dosa kecil, dan yang lain-lainnya itu, maka dia nanti akan keluar sebagai pemenang ketika dia mendapatkan husnul khotimah. Ketika dia di akhir hayatnya mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Dia dinyatakan kalah ketika nanti di akhir hayatnya ternyata dia tidak bisa memanfaatkan momen-momen tadi. Ternyata dia meraih yang namanya su'ul khotimah. Kalah. Kalah. Bicara kondisi real dari kalangan umat manusia, terutama kaum muslimin, terkait dengan bab nanti, kita bisa menyebutkan paling tidak 4 jenis umat manusia. Yang pertama ialah seseorang yang bagus dari mulai awal sampai akhir. Masya Allah, Allah kasih dia taufik, hidayah, iman dan takwa. Dari mulai dia start melaksanakan peperangan-peperangan tadi melawan syaitan dan iblis dan hawa nafsu, bagus dia, terus stabil, menang sampai akhir hayatnya. Ini yang paling mulia, mendapatkan husnul bidayah wa husnul khatimah. Bagus permulaan sampai bagus akhirnya. Luar biasa. Ada mukmin bertakwa kepada Allah, saleh. Ada seorang yang awalnya bagus, masya Allah, imannya, takwanya luar biasa, ibadah kepada Allah azza wa jalla, masya Allah, grafiknya bagus, naik, turun, naik lagi terus. Tapi ternyata ketika di akhir hayatnya, Allah takdirkan dia menyimpang, dia sesat. Di akhir hayatnya dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, dosa-dosa, kemaksiatan, dosa, dan yang lain-lainnya itu, mati di atas penyimpangan tadi. Awalnya bagus, husnul bidayah, ujungnya jelek, su'ul khatimah. Ini yang namanya khasir, orang yang merugi. Wis api sudah bagus, tinggal selangkah lagi menyimpang, su'ul khatimah. Ada minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Ada lagi yang tidak dikenal dengan kebaikannya, tidak dikenal dengan iman dan takwa dan kesolehannya, sebanyak dosanya, banyak maksiatnya, penyimpangan dan segala macamnya, mesti orang jelek lah. Tapi alhamdulillah di akhir hayatnya Allah berikan dia taufik, hidayah, dia insaf, dia taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dia mengerjakan amal kebaikan, amal soleh di akhir hayatnya, dan dia mati di atasnya. Husnul khatimah. Awalnya jelek, su'ul bidayah, tapi akhirnya bagus, husnul khatimah. Ini namanya minan najin. Selamat. Orang yang selamat. Ini hampir saja dia kalah ini. Di akhir dikasih taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Menang. Ada lagi yang keempat. Dari mulai awal sampai akhir jelek terus. Dari mulai awal sampai akhir penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kefasikan, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, bahkan kekufuran, bahkan kesyirikan, sampai dia mati. Na'udzubillah min dzalik. Hadza minal halikin. Orang yang binasa, kalah total. Su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Jelek dari mulai awal sampai jelek di bagian akhirnya. Hadza minal halikin. Ada empat. Itu klasifikasi umat manusia terkait dengan bab ini. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, untuk menuju sebuah kemenangan diperlukan yang namanya senjata. Perangkat-perangkat penting untuk itu. Dan ini yang penting untuk kita upayakan dan kita usahakan di sisa-sisa waktu hidup kita. Kita sudah punya satu poin yang sangat penting, yaitu keislaman dan keimanan. Jagai. Yang berikutnya adalah kita harus memiliki yang namanya ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu agama. Ilmu tentang bimbingan Islam yang mulia, bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beribadah yang benar, bagaimana kita berakhlak yang mulia, yang luhur, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita ngurusi urusan duniawiyah kita. Semuanya lengkap. Harus punya ilmu ini. Karena ilmu inilah yang akan membimbing kita ke jalan yang benar, selamat dari jalan yang keliru. Ilmu agama. Itu kunci berikutnya. Dengan tanpa ilmu, ibaratnya kita perang dengan tanpa senjata. Kita gak tahu yang mana yang musuh, mana yang bukan musuh, mana kawan, mana lawan. Kita gak tahu mana bimbingan yang benar, mana bimbingan yang salah. Dengan tanpa ilmu, maka wajib belajar ilmu agama. Kita harus terus semangat mengkaji bimbingan Islam yang mulia ini, belajar akidah Islam yang benar, bagaimana ibadah yang benar, terus sampai akhlak, adab, semuanya harus kita pelajari satu demi satu. Barakallah. Dan yang ketiga, harus punya semangat beramal. Semangat mentaati Allah Azza wa Jal. Semangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ada ilmu gak diamalkan, percuma. Semangat beramal gak ada ilmunya, bahaya. Bisa menyimpang. Harus ada dua, ada ilmu, ada amal. Berilmu, diamalkan. Berilmu, diamalkan. Dapat ilmu satu, diamalkan. Ilmu dua, diamalkan. Terus begitu. Terkait dengan akidah, diyakini. Amaliyah, diamalkan. Ucapan, dilafalkan. Larangan, ditinggalkan. Itu namanya ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Amal soleh. Barakallah. Kemudian, keistiqomahan. Yang paling penting. Istiqomah di atas Islam kita, di atas iman kita, istiqomah dalam mempelajari ilmu agama Allah, ilmu agama Islam, istiqomah dalam mentaati Allah Azza wa Jalla, beramal saleh. Karena perjuangan kita panjang sampai ajal menanti, ajal menjemput.
bukan cuma sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, bukan setahun dua tahun, terus sampai ajal menjemput. Panjang perjuangannya. Maka diperlukannya menjaga istiqomahan di atas poin-poin tadi. Untuk bisa istiqomah, maka harus apa namanya bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Interaksinya dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, meninggalkan orang-orang yang jelek, yang jelek akidahnya, radikalis dan segala macamnya. Orang bagus didekati, yang orang ditinggalkan. Lingkungannya juga harus bagus. Dan jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon keteguhan, keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jal. Doa yang banyak panjatkan Nabi kita Muhammad ialah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Dan terus kita tambah ilmu kita. Terus kita tambah amal kita. Terus kita perjuangkan keistiqomahan ini. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita mati. Kita memohon husnul khatimah, berta'awudz dari husnul khatimah. Kita memohon surga, berta'awudz dari yang namanya neraka. Ujungnya nanti pemenang di dunia ini yang meraih husnul khatimah, yang kalah yang meraih su'ul khatimah. Nanti di malam kiamat, pemenang yang sesungguhnya adalah ahlul jannah, yang kalah yang sesungguhnya adalah ahlun nar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufiknya, hidayahnya, sehingga diberi semangat, diberi kesempatan, kesungguh-sungguhan untuk terus menjaga keimanan kita, keislaman kita, terus bersemangat dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadisnya Rasulullah SAW, mengkaji keterangan-keterangan para ulama dalam semua bab ilmu agama, diberi kemudahan, diberi semangat untuk terus beramal, taati Allah, bertakwa kepadanya, diteguhkan iman kita, diberi istiqomahan dari Allah Azza wa Jal, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah, dan semoga Allah juga menjadikan kita semua sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu semuanya dengan kesungguh-sungguhan dan upaya dari masing-masing kita dengan poin-poin yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang saya utarakan pada kesempatan malam hari ini, mohon maaf kalau kepanjangan. Tak liatin lumayan 1 jam 1/4. Semoga enggak terlalu panjang. Yang jelas penting disampaikan supaya masing-masing kita tahu kita sekarang ini kondisinya kita sedang dalam perang. Melawan siapa? Melawan iblis. Perang melawan siapa? Melawan hawa nafsu. Ini yang paling inti, ini yang paling hakiki. Ada banyak yang selain itu cabang. Jadi kalau pembahasan masalah jihad di kalangan para ahli fikih, dalam buku-buku fikih mereka, kitabul jihad, itu dibagi dua. Ada jihad yang asli, yang hakiki, ada yang cabang. Yang asli itu melawan setan dan hawa nafsu. Ada melawan orang kafir, itu cabang saja. Itu pun ada banyak ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, dan bimbingan-bimbingan syarat, panjang pembahasan seperti itu. Dan dikasih keterangan dari para ulama, tidak akan mungkin seseorang itu bisa tampil jihad melawan orang-orang kafir sebelum dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dan setan. Kalaupun dia bisa tampil, tidak bakal syar'i. Maka utamakan yang ini. Apalagi di Indonesia tidak ada atau belum ada yang namanya jihad melawan kaum kufar. Maka yang kita fokuskan adalah kewajiban masing-masing muslim, barakallahu fikum, jihad melawan syaitan dan jihad melawan hawa nafsu, dan berjuang supaya kita berhasil sebagai pemenang menuju kemenangan yang hakiki dengan husnul khatimah ketika nanti azab menjemput, dan sebagai ahlul jannah di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Pertanyaan cukup berat ini, Pak. Pertanyaannya, apakah jin bisa mati? Jadi jin itu sebuah bangsa. Kayak insan, manusia, sebuah bangsa. Malaikat, sebuah bangsa. Bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat. Yang mukallaf, yang terkena beban syariat, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka berdua yang terkena beban syariat. Moyangnya manusia itu Nabiullah Adam, Abul Bashar. Moyangnya jin adalah iblis. Moyangnya jin adalah iblis. Maka jin itu bangsa. Iblis itu moyangnya. Difahami ya? Kalau syaitan sifat. Sifat untuk bangsa jin yang paling jahat adalah syaitan. Juga manusia juga kata dikatakan sebagai setan. Syayatinil ins wal jin, kata Allah. Setan dari jin dan manusia. Artinya orang-orang yang sangat jahat dari bangsa jin dan manusia. Jadi kalau itu adalah jin, bisa mati. Sebagaimana manusia juga bisa mati. Tapi kalau ditanyakan adalah iblisnya, iblisnya, maka dia ada pengecualian. Permohonan dia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Qala innaka minal mudzarrin. Ditanggungkan sampai hari kiamat. Untuk iblis satu yang satu itu tidak bakal mati sampai nanti dari kiamat. Adapun anak keturunan dia dari bangsa jin, mati. Sebagaimana yang lain mati. Barakallahu fiik. Difahami insyaallah? Difahami. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ngalain? Ya, yang bisa dijawab, yang enggak bisa kan ya jawabnya wallahu a'lam. Pun ada lagi yang lain? Kita sekarang tanggal berapa Syawal? 4. Di tanggal 5 ya. 5 Syawal. Masyaallah. Artinya Ramadan baru kemarin. Nah, itu waktunya sekarang untuk mengevaluasi diri. Saat Ramadan kemarin, momen-momen yang paling puncak itu tadi, ya masing-masing kita mengevaluasi. Kita termasuk pemenang selama Ramadan ataukah kalah selama Ramadan, tergantung bagaimana amal kita, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Dievaluasi ketika di akhir Ramadan, evaluasi kita bagus, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah kasih taufik kepada kita semua selama Ramadan bisa meningkatkan iman dan takwa. Disyukuri. Yang kemarin belum banyak, maka berjuang untuk Ramadan berikutnya lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Peace. Apa lagi malas nulis? Bagaimana praktek sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur? Ini pertanyaannya singkat, tapi jawabannya panjang. Dikarenakan masing-masing ada ahkam, hukum-hukum yang dibahas oleh para ahli fikih dalam buku mereka. Sujud sahwi jangan dikira cuma segini pembahasannya. Tebal segini bukunya. Bab khusus sujudnya segini bukunya. Dirinci terkait dengan masalah sahwinya, lupanya, karena apa. Itu dibahas terkait dengan masalah imamnya, terkait dengan makmumnya, terkait dengan masalah sujudnya. Panjang segini bukunya. Tipul. Lebih panjang daripada mahadhar hari ini gitu. Sujud tilawah lebih singkat. Sujud syukur lebih singkat lagi. Sujud sahwi itu sujud karena kelupaan. Ada yang lupa dalam sholat. Sujud tilawah, sujud ketika membaca ayat sajdah dalam Al-Quran. Sujud syukur ketika ada nikmat besar yang didapatkan seorang insan, sujud dia bersyukur kepada Allah. Langsung sujud, Allahu Akbar. Sudah. Enggak termauan. Sujud itu karena syukur kepada Allah. Enggak ada bacaan apapun. Tapi kalau sujud tilawah ada pembahasannya, susawi ada pembahasan. Barakallahu. Bicara praktek lama. Kalau bicara doa yang pembahasan masalah fikih banyak perbincangan di kalangan para ulama sebatas ilmu yang saya pelajari untuk sujud sahwi dan sujud tilawah tidak ada doa khusus. Enggak ada doa khusus. Barakallahu fikum. Ketika ini dalam salat sujud sahwi jelas dalam salat, sujud tilawah dalam salat, maka yang dibaca adalah doa sujud sebagaimana biasa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oh yang ini, saya pikir pertanyaannya ini. Apa ini? Kok ada soal 8-10 ini? Apa yang kita lakukan ketika menyeberang jalan? Langsung kiri, tengok kanan kiri, orfa yang sebelah sini. Apakah perbedaan latar belakang orang tua itu menjadikan tidak sekufu dalam pernikahan seseorang? Misal nih, keluarga yang satu dari kalangan para asatidzah, para ustadz. Terus keluarga pihak yang kedua dari kalangan para petani. Enggak ada. Dalam pembahasan pernikahan yang namanya sekufu itu, dia se-Islam, se-iman. Ada muslim, ada muslimah. Ada tayyib, ada tadi tayyibah. Dia muslim, agama sama-sama Islam, dan sama-sama menjaga kehormatan diri. Mohon maaf, bukan orang yang nakal, tanda kutip. Difahami insya Allah ya? Nah, tidak ada masalah. Hah? Orang tuanya dari kalangan konglomerat, yang ini orang tua dari kalangan melarat. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja yang penting, ini muslim, ini muslimah. Yang ini tayyib, ini tayyibah. Kalau mereka bahasakan ini afif, ini afifah. Barakallahu fikum. Jadi faham insyaallah ya. Yang ini dari kalangan apa namanya? Keluarga tokoh-tokoh agama. Ini dari kalangan awam biasa. Tidak ada masalah. Yang penting ini muslim, ini muslimah. Taib, taibah. Sehingga namanya sekufu dalam pernikahan ini pembahasannya. Seagama dan yang kedua dia orang baik-baik. Taib, taibah. Afif, afifah. Barakallahu fikum. Seorang yang muslim ya, laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita, mohon maaf, yang nakal, tanda kutip. Jadi faham ya? Tidak boleh. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Tidak boleh. Muslim hanya bisa menikahi ahli kitab. Itu bukan dalam nas Al-Qur'an diizinkan. Tapi selain ahli kitab tidak boleh. Tapi kalau sebaliknya, ini muslimah, ini ahli kitab, non-muslim, tidak diizinkan. Karena tidak sekufu. Sehingga sekufu itu terkait dengan perkara agama dan kehormatan. Status kemasyarakatan itu tidak dianggap. Yang ini kaya, miskin, tidak dianggap. Yang ini secara nasabnya tinggi, yang ini rendah, tidak dianggap. Yang dibahas adalah agama dan kehormatannya. Barakallahu. Nah, jelas dalam Islam ketika menikahi laki-laki dicari yang soleh, yang bagus akhlaknya. Ketika menikahi wanita dicari empat hal. Cantiknya, terus nasabnya, terus harta bendanya, terus agamanya. Dapat empat-empatnya, luar biasa. Kalau enggak dapat empat-empatnya, maka yang paling dipentingkan adalah agamanya. Falfar bidzatiddin taribat yada. Barakallahu fi. Allahu taala alam bisawab. Pun. Hah? Bahasanya mulai pernikahan bahaya loh, Pak. Wis. Yang ini saya khawatir enggak paham pembahasan tentang kelompok-kelompok terdahulu yang menyimpang secara akidah. Ini butuh pembahasan yang mendalam. Ada khawatir ada apa? Cukup ya? Cekap? Cukup? Pun? Sampun? Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga semua kita terus istiqomah di atas keislaman, keimanan kita, bersemangat dalam mengkaji Islam, semangat dalam mentaati Allah Azza wa Jalla, dan berjuang untuk meraih husnul khatimah dan surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanak wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.